Υπάρχει κάποιο ερώτημα? Ορίστε. Λιγάκι δυνατά να σας ακούω. Κοιτάξτε κάτι. Στα παλιά τα χρόνια η οικογένεια περιελάμβανε μέσα και τον παππού και τη γιαγιά. Και εκείνοι είχαν τη θέση τους και ουσιαστική θέση. Σήμερα ο παππούς και η γιαγιά πολλές φορές εξορίζονται, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, μπορεί και ο παππούς και η γιαγιά σήμερα να είναι και αυτοί επικίνδυνοι. Εξαρτάται από την δομή της προσωπικότητας που έχουμε. Ασφαλώς και έχουν τη θέση τους, γιατί είναι η ευρύτερη οικογένεια του παιδιού. Και θα ήταν πάρα πολύ καλό οι γονείς να μπορούσαν να συμφωνούν στην αγωγή των παιδιών και βέβαια να εμπιστεύονται και τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Πολλές φορές τα παραμύθια μας τα έλεγε ο παππούς και η γιαγιά, γιατί καμιά φορά οι γονείς δεν έχουν το χρόνο. Και αυτά τα παραμύθια που έχουν μέσα τους τον πυρήνα του μύθου, την αλήθεια δηλαδή, ήταν εκείνα που στάλαζαν αλήθεια ζωής μέσα στις ψυχές των παιδιών. Σήμερα τον παππού και τη γιαγιά τον έχετε καταστήσει το κουτί της τηλεόρασης. Ένα απρόσωπο σχήμα το οποίο σπανιότατα οικοδομεί και συνήθως κατακριμνίζει με όλα αυτά τα πρότυπα τα οποία λανσάρει. Και εμείς με πολλή ευκολία θα παρκάρουμε τα παιδιά μας στην τηλεόραση για να κάνουμε τις δουλειές μας. Έχουν λοιπόν θέση, βέβαια ασφαλώς τον πρώτο ρόλο τον έχουν οι γονείς και γι' αυτό από αυτούς κυρίως θα ζητήσει κανείς τις μεγάλες ευθύνες. Μακάρι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρέπει να συνεργαστούμε και πολύ περισσότερο μέσα σε μια οικογένεια και αυτοί που ανήκουν στο ευρύτερο περιβάλλον της οικογένειας. Βέβαια μερικές φορές χρειάζεται λίγη προσοχή ο τρόπος. Γιατί πολλές φορές εκδηλώνουμε, ακόμα και τότε που μπορεί να έχουμε δίκαιο, με λάθος τρόπο την αποδοκιμασία μας. Θυμάμαι ότι είχα μια γιαγιά που ήταν πάρα πολύ έξυπνη ενώ δεν ήξερε γράμματα πολλά. Είχε 6 παιδιά. Τι θυμάμαι λοιπόν από τη γιαγιά μου? Ότι η γιαγιά μου ποτέ δεν πήρε το μέρος των παιδιών της σε οποιαδήποτε διένεξη υπήρχε. Πάντα θα έπαιρνε το μέρος του γαμπρού ή της νύφης. Όχι όμως τυχαία. Ήταν πολύ πιο έξυπνη από πολλούς έξυπνους σήμερα. Όταν όμως ήξερε ότι το άδικο το έχει η νύφη ή ο γαμπρός, μπροστά σε όλους έπαιρνε το μέρος του. Μετά τον ξεμονάχιαζε και του έλεγε, παιδί μου, είδες εγώ πήρα το μέρος σου, αλλά πρόσεξε γιατί έχεις και εσύ άδικο. Το αποτέλεσμα, τη λατρεύανε όλη τη γιαγιά, και οι γαμπροί και οι νύφες. Έχουν πολλές γιαγιάδες και παππούδες σήμερα αυτή τη σοφία? Όχι. Γιατί πολλές φορές ουσιαστικά είμαστε έτοιμοι μόνον να κάνουμε παρατηρήσεις. Είναι όμως σημαντικό, αγαπητοί μου, για να λέμε μερικές φορές αλήθειες. Άραγε όταν ένα παιδί μας σήμερα διαφωνεί μαζί μας στις αρχές που θέλουμε να δώσουμε εμείς τα εγγόνια μας, άραγε τι συμβαίνει? Δεν τους δώσαμε εμείς σωστές αρχές ή τους τις δώσαμε με λάθος τρόπο, με τρόπο καταπιεστικό που έκαναν τα παιδιά μας να κλωτσίσουνε? Θα θυμάμαι πάντοτε μια γυναίκα, μια μάνα, η οποία ήρθε να μιλήσουμε κάποτε στα λιτρά της Ελλήψου ένα καλοκαίρι. Εκεί οι άνθρωποι πηγαίνουν για μπάνια, αλλά βρίσκουν και την ευκαιρία να έρθουν να εξομολογηθούν. Μου είπε λοιπόν κάποια στιγμή η μάνα αυτή ότι βλαστήμαγε το παιδί της και μου έλεγε και τι του έλεγε. Γιατί φαντάζεσαι το βλαστήμαγε? Γιατί δεν πήγαινε την Κυριακή στην εκκλησία. Και της είπα, άκουσε να σου πω κάτι, αν σε είχα εγώ μάνα, τα ράσα που φοράω θα τα πέταγα, αν ο Θεός είναι αυτός που εκπροσωπείς εσύ. Πολλές φορές λοιπόν κάνουμε τέτοια τραγικά λάθη Γιατί λείπει και από μας η ταπείνωση και λείπει και από μας η προσευχή. Δεν μπορείς, δεν περνάει ο λόγος μας. Έχουμε τη διέξοδο, ας λιώσουμε στα γόνατα προσευχόμενοι. Και η προσευχή μας και την ψυχή των παιδιών μας θα αγγίξει και την προσευχή των εγγονών μας θα αγγίξει, γιατί ουσιαστικά η χάρη του Θεού βρίσκει τους δρόμους να περνάει μέσα τους. Άλλο ερώτημά σας, ορίστε.
Έχω διαβάσει, ακούσει ότι η ψυχολογία του παιδιού ξεκινά από το όταν είναι ακόμα έμπριο. Δηλαδή πόσο ποια ζωή έχει η μητέρα ή το ζευγάρι. Και αυτό μεταδίδεται, ας πούμε, στο έμπριο.
Κοιτάξτε κάτι. Η αγωγή του παιδιόντος ξεκινάει από την στιγμή που η γυναίκα είναι έγκυος. Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμα. Εξαρτάται από την αγωγή των γονιών. Τι θα δώσουν άμα δεν έχουν. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι στα 6 πρώτα χρόνια έχει ολοκληρωθεί η αγωγή του παιδιού. Τότε που εμείς λέμε δεν καταλαβαίνει. Για να δείτε για μία ακόμη φορά ποιοι έχουμε το πρόβλημα. Έχει λεχθεί μάλιστα για τον μεγάλο παιδαγό τον Πεσταλότζη ότι σε μια αδεξίωση κοινωνική κάποια στιγμή τον πλησίασε κάποια κυρία της αριστοκρατίας τότε, του είπε ότι χάρηκε πάρα πολύ που τον γνώρισε και του είπε ότι ξέρετε σκεφτόμουν τούτες τις μέρες να σε επισκεφτώ για να σε συμβουλευτώ για την αγωγή του παιδιού μου. Και ρώτησε ο Πεσταλότζη πόσο χρόνο είναι το παιδί σας και εκείνη είπε μόλις 6 χρόνων. Και εκείνος της είπε λυπάμαι κυρία μου, είναι πάρα πολύ αργά να μην έρθετε. Δεν είναι υπερβολικό αυτό. Γιατί εμείς τι νομίζουμε, ότι η αγωγή ενός παιδιού ξεκινάει από τότε που καταλαβαίνει. Συγχωρέστε μου να πω και εγώ, το μυαλό μας και μια λύρα. Η αγωγή του παιδιού είναι αγωγή της καρδιάς του. Ξεκινάει με τις εμπειρίες που θα αποκτήσει στην βρεφική του ακόμα ηλικία. Γι' αυτό νιώθει τόση χαρά όταν του μιλάμε μαζί. Και να είπα κάτι τώρα και ξέχασα να το πω. Μιλάμε με τα παιδιά μας. Πότε το θυμόμαστε? Όταν έχει γίνει το πρόβλημα, τότε είναι αργά. Με το παιδί μας μιλάνε από τότε που το γεννάμε. Και το παιδί μας καταλαβαίνει την αγάπη, τη ζεσταθιά, τη γλύκα, το ενδιαφέρον, περάνε στην ψυχούλα του. Και όταν αυτό συνεχίζεται και όταν μιλάμε διαρκώς, όχι με έναν τρόπο κουραστικό, αλλά με έναν τρόπο όμορφο και μπορούμε να το επισημάνουμε εκ των προτέρων πάρα πολλά πράγματα που θα συναντήσει, τότε το παιδί μας εμπιστεύεται και χαίρεται. Αν του μιλάμε πάντα εξουσιαστικά, αν αρκούμεθα στο ότι κάνει αυτό γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι μ' αρέσει, όταν στα ερωτήματα του παιδιού δεν απαντάμε. Υπάρχει, ξέρετε, και το σχετικό ανέκδοτο. Ρώτα για ένα παιδί του μπαμπά του, μπαμπά τι είναι αυτό, δεν ξέρω παιδί μου. Διάβαλε την εφημερίδα του, μπαμπά τι είναι αυτό, δεν ξέρω παιδί μου. Είπε κάνει 2-5-6 φορές δεν ξέρω και επενέβη η μαμά και λέει παιδί μου μην ενοχλείς τον πατέρα σου. Και ο παπάς είπε γυναίκα ας το παιδί να ρωτάει να μαθαίνει. Τώρα το πόσο έμαθε αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν όντως τόσο νωρίς αρχίζει η αγωγή των παιδιών και το είπα και το εννοώ και έχει άμεση σχέση με τι αγωγή έχουν οι γονείς του παιδιού. Τι θεμέλιο έχουν στη δική τους τη ζωή. Γιατί αυτό που είναι εκείνη, από αυτό το παιδί θα τραφεί. Άλλο ερώτημά σας.
Εγώ θα μιλήσω πάλι για τις γονείς που είναι όλοι τρέχουν μια σήμερα στη δουλειά. Και τους βρίσκουν πολύ λίγο χρόνο, ας το πούμε έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν τους ρωτήσουμε γιατί τρέχετε, θα μας πούνε για τα παιδιά μας. Έτσι. Και τα παιδιά κάποια μέρα θα πούνε, γιατί το έχουν πει, εσένα ήθελα δίπλα μου και όχι τα λεφτά σου. Και τότε εμείς θα ψαχνόμαστε. Θυμάμαι κάποτε μια σύγκρουση, όχι τυχαίου παιδιού, παιδιού που είχε πια δική του οικογένεια. Και όμως αυτό το παιδί ένιωθε μια ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στο θείο και στη θεία του και είχε τυπικότατες σχέσεις με τους γονείς του. Και όταν κάποτε θέλησα να δω γιατί φέρεται έτσι, μου είπε το εξής απλό. Όταν οι γονείς μου, όταν ήμουν μικρός, οι γονείς μου ήταν στη Γερμανία και δούλευαν. Εγώ ήμουν μαζί με το θείο και τη θεία. Εγώ κατάλαβα αυτό που μου είπε, αλλά θέλησα λίγο να τον γλυκάνω. Και του λέω, ναι βρε παιδάκι μου, λέω, αλλά και αυτοί γιατί πήγανε εκεί, λέω, για καλό τους πήγανε. Για το καλό σου, για τα σε βοη... Και εκεί γύρισα και μου είπε, πάτερ ακούστε κάτι, εγώ αυτούς ήθελα και όχι τα λεφτά τους. Τι θα πεις αυτό το παιδί που έλυσε με την εμπειρία του κενού, ποια δικαιολογία θα γεμίσει αυτή την απουσία? Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όντως να μάθουμε να αξιολογούμε τη ζωή μας. Γιατί ακούστε κάτι, πολλά από αυτά που κυνηγάμε είναι και περιτά. Μπορούμε να είμαστε με λιγότερα και σωστότεροι. Διαφορετικά θα φτιάχνουν ωραία σπίτια για να έχουν μέσα τους γκρίνια. Μπήκα κάποτε σε ένα σπίτι στην Αθήνα. Τι φλανάχαν τα ανάκτορα των Αθηνών. Πολυτελέστατο. Μάρμαρα, σκάλες από εδώ και από εκεί. Τι υπήρχε μέσα? Η γκρίνια, η ένταση, η αποτυχία. Αν το σπίτι ήταν φτωχότερο και οι καρδιές των ανθρώπων πιο κοντά, θα ήταν πολύ καλύτερο το σπίτι αυτό. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε σε αυτή την εποχή να κάνουμε επιλογές που μπορεί να μας κάνουν να διαφέρουμε από το διπλανό μας, αλλά επιτέλους ας εμείς οι μεγάλοι πρώτα ας σταματήσουμε να είμαστε πίθηκοι και να μιμούμεθα τι έκανε ο διπλανός, τι έκανε η διπλανή μας, και να γίνουμε άνθρωποι που θα βάλουμε στόχο το κέντρο μας, την ψυχή μας και τα παιδιά μας, ώστε να χαρούμε αύριο σε, δεν πειράζει αν δεν έχουμε τόσο άνετες συνθήκες, να χαρούμε ζωντανά, χαρούμενα και ευλογημένα τα παιδιά μας. Ορίστε, κάτι θέλατε εσείς? Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω πόσο νομίζετε ότι συνεργάζεται η Εκκλησία με την πολιτεία, ενώ η κυβέρνηση, το κράτος και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτή η σωστή αγωγή όπως εσείς την περιγράψετε των παιδιών. Γιατί κάνοντας μια προσπάθεια στο σπίτι με βάση τις αρχές που είπατε εσείς, και όταν ένα παιδί μας βγαίνει έξω σε αυτή την κοινωνία που ζούμε και την ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα πώς είναι, νιώθει πολύ άβλα και νιώθει μαζεμένο ένα παιδί να βγαίνει μαζί με τους συμμαθητές του ή τους φίλους του στο σχολείο του με τέτοια πολιτεία που είμαστε.
Κοιτάξτε, να σας πω από...
Πέτυχε η Εκκλησία τη συνεργασία που πρέπει με την πολιτεία και να έχουν σαν πρώτο όρο την ψυχή του παιδιού και ύστερα την γνώση...
Ακούστε με κάτι. Ακούστε κάτι. Πολλές φορές η πολιτεία είναι απρόσωπη. Ουσιαστικά δεν είναι θέμα να επιτύχει η Εκκλησία τη συνεργασία. Η Εκκλησία πάντα προσφέρει την αλήθεια της και τον πολιτισμό της, που είναι βεβαιωμένο ότι αποτελεί την ψυχή αυτού του τόπου και του λαού. Σε δίσεκτα χρόνια η Ορθόδοξη πίστη ήταν το πνευματικό σύνορο που χώριζα αμετάκλητα αυτό το λαό από τους άλλους λαούς. Όχι με μια διάθεση εχθρική, αλλά με μια διάθεση πνευματική. Και είπα και για σας κάτι σε δύσκολες ώρες για αυτόν τον τόπο. Ουσιαστικά, την εποχή που η πολιτεία ένιωθε την ανάγκη να εκτιμά και να συμβαδίζει με την πνευματική παράδοση αυτού του τόπου, διότι θα πρέπει να πούμε σαφέστατα, δεν είναι η Εκκλησία η οποία άλλαξε πορεία. Είναι η πολιτεία που αλλάζει πολλές φορές πορεία. Και αυτό το οποίο δεν θέλει να αναγνωρίσει είναι η καρπή αυτής της αλλαγής. Την έρευνα την έκανε το Υπουργείο Παιδείας για τα παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα έμαθε ότι μόλις το 14% των παιδιών του Λυκείου εκτιμούν το σχολείο τους. Δεν έκανε απολύτως τίποτα για να αλλάξει αυτό το νούμερο. Κάνει πάρα πολλά για να το κάνει ακόμα πιο μικρό. Και θα το κάνει. Το θέμα ποιο είναι? Αυτή η πολιτεία έχει πολίτες. Και οι πολίτες είμαστε εμείς. Αλλά εμείς όλοι ιδιωτεύουμε. Δεν πήραμε ποτέ την ευθύνη στα χέρια μας. Δεν νιώσαμε την ανάγκη να διαμαρτυρηθούμε για αυτά που μπορεί να μας έρθουν αύριο. Από την άλλη πλευρά όμως, Δεν είμαστε ανίσχυροι. Εάν εμείς με τα παιδιά μας μιλάμε και τους δώσουμε σωστή αγωγή, μπορούμε να τα προετοιμάσουμε να ζήσουν σε αυτό τον κόσμο που το περιγράφεται, στο σχολικό περιβάλλον που το λέμε, που εδώ στην Κύπρο είναι πολύ καλύτερο από ότι εμάς στην Ελλάδα, και τελικά να αντισταθούν. Σε αυτή την ίδια την εποχή υπάρχουν ευλογημένες οικογένειες, οι οποίες δεν άφησαν σε κανέναν την αγωγή του παιδιού τους. Σε κανέναν. Και υπήρξαν περιστατικά που υπήρξαν γονείς που όταν έμαθαν ότι ο Α ή ο Β εκπαιδευτικός έλεγε σαν χλαμάρες τα παιδιά, είχαν το θάρρος πάνω να του πούνε, εάν συνεχίσετε έτσι, το παιδί μου θα το πάρω από το σχολείο. Δεν θα το επιτρέψω να παρακολουθεί το μάθημά σας. Αλλά εμείς είμαστε κοιμισμένοι και καμιά φορά τα ακούμε και απλά τα σχολιάζουμε. Δεν έχουμε το θάρρος να κάνουμε τη δική μας την παρέμβαση. Όταν αύριο θα χάσουμε το παιδί μας, θα λέμε ποιος φταίει, και εσύ φταίς. Γιατί δεν αντέδρασες έγκαιρα. Όμως, το ξαναλέω, εάν με τα παιδιά μας μιλήσουμε και μιλάμε και τους εξηγήσουμε αυτά που θα συναντήσουν πριν τα συναντήσουν, τα παιδιά μας θα τζαρδαριστούν, αλλά θα εκτιμήσουν πρώτον ότι τους έχουμε ήδη μιλήσει, τους έχουμε εξηγήσει. Και ακόμα υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν υπεύθυνα, να σεβαστούμε την ελευθερία τους, αλλά και να απαιτήσουμε τις ευθύνες τους. Εμείς αυτό το δεύτερο δεν το κάνουμε. Όπως είπα στην αρχή, τα μεγαλώνουμε σαν να είναι άρρωστα. Και τότε που πρέπει να πάρει την ευθύνη θα την πάρει και το μικρό παιδάκι ακόμα. Αυτή που το αναλογεί. Να συνδέσει μέσα του μερικά πράγματα. Ότι όλα τα πράγματα έχουν κάποιες συνέπειες μέσα στη ζωή μας. Από το παιδάκι που δεν θα δώσει τη σοκολάτα του στο αδελφάκι του, και εμείς δεν θα του δώσουμε αύριο από τη σοκολάτα του αδελφού του, όσο και αν τη ζητάει, μέχρι το μαθητή που θα τον καλέσουμε να αξιολογήσει την πράξη του. Ξέρετε τι ωραία που οι μαθητές ξέρουν να αξιολογούν. Έχουν το θάρρος να σου πούν «Ναι, έκανα λάθος». Εμείς όμως θέλουμε να τους το πούμε εμείς ότι έκανες λάθος. Δεν τους αφήνουμε να το αναγνωρίσουν εκείνοι. Και όταν λοιπόν μου είπε ένας μαθητής μου «Ναι πατέρα, έκανα λάθος». «Και τι νομίζεις», του λέω, «παιδί μου». Και μου λέει μόνος του «Πρέπει να τιμωρηθώ». Του είπα και εγώ λοιπόν «Ναι, θα τιμωρηθείς». Αλλά πρόσεξε. Όχι γιατί θέλω να σε εκδικηθώ εγώ, ούτε για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφάκι, που θα σου καρφώσει μια αλήθεια στο μυαλό σου. Την προσωπικότητα του άλλου. Ποτέ σου δεν έχεις το δικαίωμα να τη θίξεις, όπως και ο άλλος τη δική σου. Γιατί το παιδί τότε είπε «Σας ευχαριστώ πολύ» και ρώτησε «Θα είστε και του χρόνου στο σχολείο μας». Δεν πρόκειται λοιπόν για εξυπνάδες, για απλά πράγματα. Αρκεί αυτά τα να τα κάνουμε με αγάπη και με ενδιαφέρον. Υπάρχει κάτι άλλο, ορίστε.
Να ρωτήσω αν το ίντερνετ έβλαψε την οφέρα στην κοινωνία μας.
Δεν το άκουσα καλά.
Αν το ίντερνετ,
το ίντερνετ, ναι.
Έβλαψε την οφέρα στην κοινωνία μας, παιδιά πρέπει να σχολεί ο σπίτι, να σχολεί ο
Κοιτάξτε κάτι. Το μαχαίρι είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν κόβει το ψωμί, το κρέας, τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όταν κόβει το λαιμό ενός ανθρώπου. Και σε αυτό ακόμα, πολλοί από εμάς τι κάναμε. Ό,τι κάνουμε την τηλεόραση. Τα παρκάραμε στο ίντερνετ. Χωρίς έλεγχο. Δεχτήκαμε να τα έχουν στο δωμάτιό τους τα παιδιά για να είναι ανεξέλεγκτα. Εμείς τι κάνουμε δηλαδή, είμαστε απόντες από τη ζωή των παιδιών μας. Το ίντερνετ μπορεί να γίνει καλό εργαλείο, μπορεί να γίνει και κακό εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιείς, πώς μαθαίνεις το παιδί να το χρησιμοποιεί. Και να σας πω και κάτι. Κι αν το πιέσαι στο παιδί σου κάποια στιγμή να βρίσκεται κάπου που νομίζεις πως δεν πρέπει να βρίσκεται, αντί να του βάλεις φωνές, πες του «Για κάτσε τώρα παιδάκι μου κάτι και θέλω να μου πεις τι ψάχεις να δεις εδώ». Τι είναι εκείνο που θέλεις να μάθεις και είσαι σίγουρος πως το μαθαίνεις σωστά? Αλλά όπως πάντα, πάντοτε βάζουμε τις φωνές όταν κάτι συμβαίνει και ποτέ δεν πήραμε μια αταξία του παιδιού για να την κάνουμε να λειτουργήσει πολύ δημιουργικά και πολύ θετικά. Θέλει προσοχή το ίντερνετ. Υπάρχουν φραγμοί που μπορούμε να βάλουμε, που όπως είπα δεν πρέπει το ίντερνετ να είναι στο δωμάτιο των παιδιών μας, σε ένα χώρο που τον επιβλέπουμε. Μπορεί να πάρει πολλά για τα μαθήματά του, για πολλά πράγματα, αλλά μπορεί και να γίνει επικίνδυνο. Τι σημαίνει ότι έχεις ένα παιδί στην προστασία σου? Από όλα θα το προστατεύσεις. Και θα του εξηγήσεις, όχι παιδί μου, εδώ θα είναι το ίντερνετ. Δεν είναι μόνο δικό σου, είναι και δικό μου. Θέλω και εγώ να βλέπω. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ θα βρίσκεται και να έχεις φροντίσει όταν το παιδί είναι μικρό, να βάλεις τους φραγμούς εκείνους που δεν θα επιτρέψουν να μπει σε σελίδες οι οποίες είναι ικανές να το καταστρέψουν. Βλέπετε πόσα παιδιά δοκίμασαν να αυτοκτονήσουν μέσω ίντερνετ. Ακριβώς λοιπόν, όλοι πρέπει να έχουμε την έννοια. Δεν αρνείται κανείς ένα πολιτισμό τεχνολογικό που έρχεται, αλλά δεν είμαστε ανοχήρωτοι απέναντι σε αυτόν. Πρέπει να έχουμε λόγο. Πρέπει να είμαστε παρόντες στην αγωγή των παιδιών μας στις σημερινές συνθήκες, αυτές που έχουμε σήμερα. Και ακόμα ένα χέρι είδα προηγουμένως. Ορίστε.
Ήταν να βγει έξω. Πώς μπορεί να. Ίσως ξεκινούνται να δισκάβονται, να δεν διαφυγούν και να βγουν έξω. Πώς μπορούμε να τους αρνηθούμε ή να τους αφήσουμε να βγουν?
Κοιτάξτε κάτι. Και σε αυτό χρειάζεται να δώσουμε τη μάχη μας. Κάποτε ήρθε ένα παιδί να το δω στο σχολείο. Μου λέει: Πάτερ, δεν θα πάω καλά με τον πατέρα μου. Του λέω: Γιατί? Μου λέει: Να, μου βάζει περιορισμούς στην νυχτερινή έξοδο. Λέω: Τι ώρα θέλει ο πατέρας σου να γυρίσεις? Μου λέει λοιπόν αυτός: Στις 3. Λέω: Δεν κατάλαβα. Και εσύ τι ώρα θες να γυρίσεις? Θες να πάρεις τα κλειδιά από το μαγαζί? Χαμογέλασε. Του λέω: Ξέρω κάτι. Ο πατέρας έχει δίκιο, είσαι μικρός. Ξαφνιάστηκε. Γιατί αν ήσουν μεγάλος παιδί μου, θα σου έλεγε ο πατέρας να γυρίσει στις 3 και θα γυρίσει στις 11. Δεν μου λες, του λέω. Σου αρέσει που μαθαίνεις παιδιά της ηλικίας σου, που τα βρίσκουν με σύρικες, με χαντάκια, στα χαντάκια από εδώ και από εκεί? Μου λέει: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, του λέω. Ξέρεις ότι είσαι ο ηθικός αυτούργος αυτούς τους θανάτους? Εγώ, μου λέει. Λέω: Ναι, εσύ. Διότι στηρίζεις ηθικά και υλικά αυτούς που τους σκοτώνουν. Έμεινε με ανοιχτό στόμα. Μου λέει: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί άλλη φορά. Πού θέλω να καταλήξω? Για όλα μπορούμε να είμαστε ετοιμασμένοι. Και ακόμα πριν μας το ζητήσουν. Και είναι στο χέρι της οικογένειας να βάλει πλαίσια. Και να είναι σταθερή στα πλαίσια αυτά. Τα παιδιά μας δοκιμάζουν. Αν μας βρουν μπόσκους θα μας ξεχυλώσουν. Αν μας βρουν σταθερούς, τότε θα κινηθούν μέσα στα όρια που βάζουμε. Και μπορούμε να εξηγήσουμε θαυμάσιες ένα παιδί μας, γιατί του βάζουμε αυτό το όριο που του βάζουμε, ανάλογα με την ηλικία του, γιατί απαιτούμε να είναι στην ώρα του στο σπίτι. Και βέβαια, επειδή το έχουμε προετοιμάσει, μπορούμε να απαντήσουμε γιατί ο συμμαθητής μου μένει. Γιατί ο συμμαθητής σου είναι ο συμμαθητής σου, ο άλλος, εσύ είσαι άλλος. Και αν ακριβώς το έχουμε μιλήσει, το ξαναλέω νωρίτερα, όχι ξαφνικά, και αν έχουμε σχολιάσει συμπεριφορές, δυστυχώς η κοινωνία σήμερα μας δίνει άπειρες περιπτώσεις. Και εγώ θα σας πω κάτι. Εντάξει, βλέπουνε που βλέπουνε τα παιδιά μας, ας πούμε, άσχημα πράγματα στην τηλεόραση. Μαθαίνουν για αυτόν που τον βρήκανε νεκρό από τα ναρκωτικά, μαθαίνουν για το έγκλημα που έγινε. Καθίσαμε ποτέ να του πούμε: Παιδάκι μου, για κάτσε λίγο. Άκουσες προηγουμένως τι έγινε? Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Γιατί άραγε συνέβη αυτό? Εάν πάρουμε όλα αυτά τα περιστατικά, μπορούμε να τα κάνουμε να λειτουργήσουν θετικότατα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, παιδί μου, γιατί εγώ θα αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα αν αύριο μου ζητήσεις να μένεις τόσο αργά έξω, όσο έμειναν αυτά τα παιδιά. Έχετε ήδη κερδίσει ένα βασικό πόντο, έχοντας εξηγήσει πολύ νωρίς το παιδί ότι αύριο θα του αρνηθείτε αυτό που είχε αυτό το άλλο παιδί και το οδήγησε εκεί που το οδήγησε. Δυστυχώς λοιπόν τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και μπορούμε όλα αυτά να τα κάνουμε να λειτουργήσουν, διότι σε αυτή την ίδια την εποχή υπάρχουν παιδιά που δεν βγαίνουν έξω, δεν κάθονται αργά, έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο και δεν είναι γιατί καταπιέζονται, αλλά γιατί οι γονείς τους μέσα σε ένα κλίμα και ελευθερίας αλλά και αγάπης και ευθύνης τους μίλησαν, τους εξήγησαν και τα παιδιά κατάλαβαν. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Εμείς πότε δεν καταλαβαίνουν? Όταν απλά τους λέμε να ξέρω όχι. Γιατί έτσι μ' αρέσει εμένα. Σε ποιον το λες, τον έφηβο που πάει να αυτοεπιβεβαιώσει την ελευθερία του? Θα σου κλωτσίσει. Εάν όμως από νωρίς έχεις μάθει να κουβεντιάζεις, τότε θα έχεις προλάβει πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε κάτι. Σαν πνευματικοί εμείς δεν τα καταφέρουμε καλύτερα από εσάς, γιατί είμαστε πιο ικανοί, αλλά γιατί ουσιαστικά έχουμε ένα όπλο, αυτή την επικοινωνία, τη συζήτηση, τον προβληματισμό, την αγάπη. Αυτό το παιδί μου είπε και κάτι άλλο. Ήταν τότε και είχε δίκιο, της μόδας, ξέρετε ποια μόδα? Και αυτή φανέρωμα του κενού. Είμαστε μια παρέα τέσσερα παιδιά, τρία, και βλέπουμε ένα και είναι μοναχικός και περπατάει. Παιδιά, τον σπάζουμε στο ξύλο για να σπάσουμε πλάκα? Ήταν κάποτε της μόδας αυτό. Α, του λέω έτσι. Του λέω, καλά, σοβαρολογείς, το εννοείς αυτό? Μου λέει, συμβαίνει σήμερα. Λέω, πολύ ωραία. Λοιπόν, του λέω, έχουμε ένα παιδί που είναι μόνο του και είσαστε εσείς τέσσερις. Τον βρίσκεται στον δρόμο και αν κάνετε την πλάκα, σας σπάζει το ξύλο. Πολύ ωραία, κάντε το κέφι σας. Αύριο το βράδυ αυτό το παιδί σας περιμένει σε μία γωνία με ένα όπλο και σας καθαρίζει και τους τέσσερις. Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρξει εισαγγελέας που θα τον κλείσει στη φυλακή? Με κοίταξε. Αν ήμουν εισαγγελέας θα τον αθώωνα, του λέω. Και το παιδί μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Γιατί δεν το είχε σκεφτεί έτσι? Γιατί κανείς δεν είχε κουβεντιάσει μαζί του. Το παιδί είχε λογική. Δεν την είχαμε αξιοποιήσει όμως. Και αυτό, για να μην περνάει ο χρόνος, και σας λέω διάφορα περιστατικά. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω πως τα παιδιά καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα πιο πολύ είναι σε εμάς τους μεγάλους, που δεν ξέρουμε πότε να κινηθούμε, πώς θα κινηθούμε, και πολλές φορές ενεργούμε αυθαίρετα. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι η αγωγή πολλές φορές μοιάζει με ένα τρένο που έχει ξεκινήσει αλλά δεν ξέρει πού θα σταματήσει. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, να μείνετε αυτή την ώρα. Όλα αυτά σκεφτείτε τα, προβληματιστείτε, ψαχτείτε και να θυμάστε ότι σε κάθε εποχή πάντα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σε εμάς τους πιο μεγάλους, το παράδειγμα για να συναντήσουμε τους πιο μικρούς, μας το έδωσε ο Χριστός. Ο Χριστός έγινε ο πιο μικρός από όλους μας, κατέβηκε πιο χαμηλά από όλους μας και μετά μας πήρε στην πλάτη όλους και μας ανέβασε. Μην απαιτείτε λοιπόν από τα παιδιά σας να έρθουν εκεί που είστε. Χαμηλώστε για να μπορέσετε να τα σηκώσετε.